Podobčan Jakob Levec se je vedno dobro znašel v naravi. Zapisan je gozdarstvu, kmetovanju in svoji družini. Diplomiral je na biotehniški fakulteti v Ljubljani, saj se je od vedno želel ukvarjati z lesom in vsem, kar narava ponuja. Z družino skuša biti čim bolj samooskrben, saj pravi, da je pomembno bivati z naravo in jo razumeti. Vedno je imel rad živali, doma ima tudi 40 ovac. Osnovno znanje o preživetju bi morali imeti vsi, čeprav je dan danes cenjeno kot veščina. Že od mladih let je tudi skaut, tradicionalne vrednote pa z ženo Simono skušata prenesti tudi na podmladek. Prisega na poštenje in delavnost. Ukvarja se s petjem, aktivno sodeluje z dvema zboroma, navdušujeta ga tudi kultura in dediščina Loške doline. Včasih je bil tudi občinski svetnik. Jakob, pozdravljam v našem studiju. Povej torej našim poslušalkam in poslušalcem, si bil odvedno domačin, kaj ti Pudob pomeni.
Ja, lepo zdrav sem. Pudob je malo razdeljen, ne. Mi smo te spodne hiše spadamo še malo pod nadlesk. Tako da smo malo posebni Pudobci, po srcu smo Pudobci, ampak Pudob je pa domno, tam smo pa doma.
A rad rečeš, da je Pudob najlepša vas na svetu, ker tako namreč reče tudi Nadleščani in Pocrkavci in vsi drugi iz Loške doline.
Joj, ne vem, če se tu pam reči, ampak imamo pa najlepšo lipo, tu pa imamo. Ja. Takoj zamustam na levo zraven cerkve.
Jo je vredno priti pogledat, koliko je stara?
Kdo pa vej. Več kot 200 let je pa kukorkoli.
Povej, s čim se ukvarjaš, kakšno je tvoje delo?
Drugač sem gozdar, sem po izobrazbi pa po srce, sem pa od 2020 sem doma, kmetujem in sem profesionalne oči.
Trem otrokom?
Tri fante imamo, ja.
Študiral si torej na biotehniški fakulteto in sicer gozdarstvo. Lahko malce orišeš, kdo ali kaj te je pravzaprav navdušilo za ta študij, te je narava vedno pritegnila?
Narava zmeraj, ja. Živali so bile tiste, ki so bile v mojem prvem plane. Sam pol nek poklic z živalmi moraš tudi, mislim, težko ga je dobe tacga, da bi odgovarjal me. In pol sem pa malo kul gledal, ker sem hotel doma ostati, kamorkoli se ozreš doli, ne vidiš gost in sem rekel, tle je sigurno plače za enega gozdarja nekaj. No.
Bil si tudi med skauti, vedno si se dobro znašel tudi v naravi, v vodi, v gozdu, z orientacijo, bil si vedno tudi zelo iznajdljiv. Bi rekel, da si to sproti razvijal skozi različne krožke ali gre pri tem tudi za nekaj naravne danosti?
Pri skautah je tako, da mislim, da imamo mi vsak ima nekaj v sebi tega, no. Zdaj, ene bolj izrazito, ene manj izrazito, ampak pol pa tudi človek odkriva tekom časa, koliko je tega v nas, no.
Pa si redno obiskoval skautske krožke že od mlajših let?
Ne tako strašno od malih let, jaz sem se skautam priključil tam neki v srednje šole, ampak...
Že v osnovni?
Ne, takrat ni bilo še aktualno. Pol sem pa čisto odpol, pol je bilo pa tudi, no. Mi je bilo pa všeč v narave, v družbe, malo iznajdljivosti, malo spretnosti se učiš.
Kje pa si obiskoval te krožke v Ljubljani ali tudi v domači regiji?
Ne, to sem bile tle v Loške doline, pol s časoma je Ljubljanska regija, pa vse slovensko srečanje, pa tako naprej. Prvenstveno je pa tle bilo doma. No.
Še vedno preživljaš torej veliko časa v naravi, glede na to, da, kot si se prej opisal, da rad kmetuješ?
Ja, v naravi najbolj uživam. Meni problem, če 6 dni delam gozde, sekam ali pa drva napravljam, pogrem pa še 7. dan malo po gobe, pa tako še zmerim gost.
Tudi gobariš?
Tudi.
Na Radiu 94 je današnji gost Jakob Levec iz Pudoba. No, nakratko sva te že predstavila. Doma kmetuješ, natančneje prideluješ večino domačih izdelkov oziroma vrtnin. Si zato navdušil Jakob tudi podmladek?
Ja, pri nas izhajamo samo skrbne, se pravi smo, če bi primerjal se z ostalimi kmeti, smo bolj vrtičkarje, pa imamo mičkeno nadgrajeno, tako da mičkeno višku ustvarimo pol. Zdaj z našim podmladkam je pa, no, časa so zelo navdušene, časa so malo manj navdušene, posaditi je zelo lepo, gledati kako raste je zelo lepo, ta mehanski boj proti plevelam je pa malo bolj pokotrpen, tako da tam pa so malo manj navdušene, ampak razumljivo, no, bomo videli še, s časoma.
Imaš torej velik vrdoma tudi nivo v bližini?
Imamo par majhnih nivic ali niv, vsaka s svojimi kombinacijami gor, tako da se pol tle sprehajamo okoli doma. Ja.
Zakaj se ti zdi pomembno, Jakob, v tem času sobivati z naravo in jo razumeti?
Sobivanje z naravo bi moglo biti že breko nam krvi vsem, ker tu smo odvisni od narave. Mogoče, ker Sem gozdar, mi je tu malo bolj logično, ker tam je trajnost ena osnova. Brez trajnosti ni nič, brez sonaravnosti ni nič. Vzameš samo viške, kar bi rekel. To je tako, kada bi mu, zdaj tiste, ki ne vejo, če bi mu glavnico v banki, pa bi samo dobro ste živo. Tako načeloma, tu je trajnost, a ne za naravo. Ne? Tako da bi glavnica skozi ostane notre. Ne?
In za glavnico je seveda treba skrbeti, da so potem obresti lahko sploh
vredne. Seveda, osnova. Osnova v gozdi je sam sestoj, drevesna sestava, v prkmetah je pa zemlja, čista zemlja, neoporečna, kemijsko, v kondiciji z dovolj humusa, dovolj prezračena, tako da tu so pač neke osnove. No,
no kot gozdar, glede na to, da si človek, ki veliko časa preživi v naravi in v gozdu, kakšno je stanje, mogoče, dajva reči, notranskih gozdov v primerjavi mogoče s celo Slovenijo. Žled je uničil kar precej leta 2014 in bile so tudi katastrofalne posledice, a si je narava v tem času, torej v 11 letih, opomogla.
Se je, narava je močna in če ji daš možnost, se opomore. Naše gozdove so bile zelo lepe in zavidljive do žleda, ne, do žledoloma. Po tistem so bile še podlubniki, pa še vetrolome, ker pa čenkrat, ki je sestoj prerečen, vse pride zdraven. Ampak tudi tu je del narave, tu moramo povedati, pragozdove, če spremljaš, so tudi take posege, malo večje, malo bolj grobe in obnova, ki sledi po tistem, tudi del narave.
In seveda je to tudi dolgotrajnejši proces.
Pragozde so, drevesa so zrela od 80 do 150 let, tako da tu so procesi za eno osebo mogoče teže razumljivi ali pa mi bi radi vse bolj na hitro, no, kaj tu je čist predolgo za
tako
nas.
In zdaj.
Tako zdaj.
Morda klišejsko vprašanje, Jakob, ampak osnovna znanja, ki bi jih morali nekako vsi posedovati, dan danes postajajo že cenjena kot veščine, kar je v bistvu zaskrbljujoče. Ne? To je tako, kot si dejal prej. Nekaj, s čimer bi morali tako in tako odraščati, pa nam je vse prinešeno.
Ja, mi smo se navadili preživeti vsak v svojem okolje. Če gledamo večina prebivalstva, ki je skoncentrirano v Ljubljana, pa ostala večja mesta, one rabijo drugačne veščine za preživeti, kakor pa podeželci. In te veščine so bolj razvili, ne? So bolj socialne, so, ne vem, iznajdljivost, so bolj vse druge. Mi na podeželje pa pač malo še znamo ali pa moramo dihati tudi z naravo. Tu nam je del nas, tu nam je ukrveno.
Si kdaj potoval ali si se bolj držal doma? Si bi bolj zapečkar?
Zapečkar sem še zdaj. Potoval sem te bližnje naše države. Skoraj do 10 bi verjetno prišla lahko, ampak so se tle okoli Sredozemlja. Ni šlo nič čez lužo.
To fajn bolj službeno ali zasebno?
Ma vse sorte je bilo, no. Nekaj prilike. Ko pride prilika, pa smo šli kakšne stvari pogledati. Me pa nič ne vleče. Nisem potovalni tip, jaz sem zadovoljen doma in me nič ne manjka. Je pa prav, da človek vidi tudi malo sveta. Dobiš malo širine.
Kakšne so tvoje vrednote, Jakob? Kaj je tebi najbolj pomembno? Torej, eno ali dve sva že razkrila, to je torej družina in seveda sobivanje z naravo. Je tako?
Družina, narava, poštovanje, poštenost, delavnost, tu so ene take stvari, ki če jih na hitro povzamem, ali pa te najbolj važne so bebleteno. Družina je pač tista osnovna celica, s katero dihaš in živiš, ali pa živiš tudi za njo lahko. Ta medsebojno spoštovanje se mi zdi nam ga manjka nasploh. Poštenost jo je, ampak ni opredeljena nasploh kot vrlina. Se mi zdi, v modernejšem času je bolj iznajdljivost tista, ki je prišla v ospredje. Poštenost pa je pa lepo, da je pošten, ampak se je sam kriv za to. No. Pol je pa še delavnost, smo pa, Slovenci smo pregovoro itak delavni, a ne? Tle bi pa še lahko bi bilo še bolj delovni. No.
Bi rekel, da si delovne navade razvil že od malega, so ti to vcepili starši ali si bil tudi sam takšen?
Po moje se delovnih navad navadeš, če bi pustil otroke, proste roke, ne vem, če bi se navadil delati, no. Mora biti no, usmerjenje. No.
Na Radiu 94 zaključujemo nedeljski klepet z današnjim gostom Jakobom Levcem iz Pudoba. Jakob, aktiven si tudi v občini, lahko poveš oziroma orišeš, kakšno vlogo imaš?
Sem bil, zdaj ne več, no. Bil sem malo bolj aktivno kot občinski svetnik, dva mandata.
Kaj občinski svetnik počne?
Ja, pač se odločaš o tem, kam se bo občina usmerila, kam gre razvoj, kam gre denar, kje so prioritete. tu smo pač vsak po svojih močeh nekaj provali. Je pa tako, da pač jaz nisem političen tip. No. Tiste, ki me poznajo, vejo, so bili malo začudeni, ker sem šel v te vode. Pa ker sem se o tem odločil, sem nekaj prebral, da moraš politike pa plenice dosti pogosto menjati iz istega razloga in sem se tega tudi držal. Pol, no,
vse eno, si umirjen in verjetno zlepa ne, se ne razjeziš oziroma ohranjaš hladno kri, kar je gotovo dobra stran. Mogoče so te nekateri prepoznali tudi kot dobrega politika ravno iz tega naslova, ker znaš ohraniti mirno kri.
No, tu ne vem, če jih znam tako jaz ohraniti mirno kri, no, me tudi pojezijo kakšne stvari dost hitro ali pa dost odkrito povem tudi kakšne stvari, no, kar pa po druge strane tudi ni nič slabo. Vse veš, pri čem si.
Ukvarjaš se sicer tudi s petjem, poješ v zboru, če se ne motim, si kdaj prijel tudi za kitaro.
Tudi malo, ja. Ta kulturni del se mi zdi, da tudi človeka malo oblikuje ali pa definira, sočutje pa kultura naredi neko človečnost pol. Ko so te osnovne dobrine, potrebe zadovoljene, pol rabiš še mičkeno nadgradnjeno.
Torej, v katerem zboru poješ in koliko časa že?
Zdaj sem član dveh zborov. Najdalj časa je mešani pevski zbor Svet Juri, to je cerkveni zbor. Tam sem 25 let ali pa kaj tam že več verjetno. Ta druga zasedba, ki smo pa zdaj frišni, smo pa moški zbor, se pa zdaj postavljamo na noge, ene dve leti, kar imamo malo vaj, pa smo se zdaj tudi ustanovili s tem mesecem, no, ali pretekli.
Kako se imenuje zbor?
Mlaj je moški zbor Mlaj.
Koliko članov šteje?
Mislim, da nas je 9 uradno zdaj.
No, net torej, ne?
Ja, tam nekje.
Kakšne pesmi pojete?
Zdaj z moške zbore pojemo ljudske pesmi, gremo nazaj malo na slovensko tradicijo, tako da mičkin se obujamo to 4-glasno moške petje, pa je kar zahtevno, moram reči, je to kar zalogaj, tako da bo kar izziv.
Treba je biti precej suveren v svojih legah, ampak praksa gotovo to izboljša. Kdo je vaš zborovodja?
Zoran Žagar, trenutno, tako da hvala, Zoran.
No, aktiven si bil tudi v cerkvi in lokalni skupnosti. Je to povezano s skavtstvom ali družinsko dediščino? Malo povej tudi, kako se udejstvuješ tudi v lokalni skupnosti?
Ja, cerkv zdaj, jaz mislim, da bi te prva stvar je tle vera, da te, bi rekel, da čutiš eno osebno vero tlele, pa da je to skupnost. Tu je tista stvar, ki če hočeš tu na dolgi rok pelati, je skupnost tista, ki se med sabo malo pomagaš, se videvaš, se družiš. Skautstvo se vsekakor je spodbuja in aktivno, da si aktiven, ključen, tako bi rekel, cerkve in v državi, ali pa v občini, ali pa v, da si aktiven, no, to je važno. Družinsko pa, ja, lažje je, če družinska te vzgoja že vodi v to smer. Zelo težko je priti na to pot sam, da nekaj odkrivaš oziroma verjetno ne boš šlišel v tradicionalno slovensko, krščansko družbo. No.
A tudi otroke vzgajaš v skautskem duhu? So tudi oni skauti?
Te starejša dva sta pri skautih, nismo jih nečki dosti nagovarjali k tem. Jaz sem pustil kar precej proste roke, da sta se sama zbirala svoje kroške. Sem rekel, zdaj je čas, da probavate, ni tu zdaj stvar neke kariere ali pa ne vem kaj. Probajte eno, drugo stvar, pa sta hitro bila tle doma. No,
Koliko so stari?
14, 13, 8, tako da ja.
12-nika in eden na poti k temu, ja. Jako bi v življenju kaj spremenil, če bi imel možnost?
Prav dost neverjetno, no. Ja, mislim, je bil en kep človek dela napak, pa mogoče bi si želel manj napak, pa kaj manj ljudi užaliti tekom na mojega bivanja, ampak generalno pa mislim, da ne bi dosti popravljeno. No.
Imaš kakšno življenjsko vodilo, k kateremu stremiš oziroma ki se ga držiš?
Včasih sem v bolj splanirano se, tu je mogoče že z časa študija prišlo, ker gozdarstvo je bilo predvidljivo za eno leto, za 5 let, za 10 let naprej in se človek tudi naredi neke cilje, pa dolgoročne, pa kratkoročne. Zdaj pa se mi zdi, da so cilje ostajajo, seveda so, morajo biti zastavljene, pa nečki posebnega. No? Ena skromnost se mi zdi, da človek rabi, da se osebno srečen, da se zadovoljen, da vidiš srečo v majhnih stvarih in to je to.
Ja, mislim, da smo se tudi nekoč pogovarjali o tem, da nesrečen ni tisti, ki ima malo, ampak tisti, ki si želi več. Zdaj pa končno vprašanje, če ni že pravzaprav retorično, kako preživljaš prosti čas? Dejal si torej, da si veliko v naravi, da kmetuješ, da znanje predajaš naprej, je to hkrati tudi Torej, ne samo delo, ampak oblika prostega časa.
Ja, res se precej prepleta to. No? Zdaj, prostega časa v kmetijstvu ni dosti, oziroma se ga pač moramo vzeti. Pa recimo tudi dosti imam teh starih objektov, starih strojev, ki potrebujejo vzdrževanje ali pa obnovo in ves čas, kar gre pol še za... Čeprav se tudi vzamem čas zase, pa malo za računalnik ali pa za tako.
Tudi ne sojen strojnik, torej, če se ukvarjaš s to mehanizacijo.
Ja, moraš biti, se ni druge izbire. Vse te osnovne stvari, no, da se nam pomagajo tudi fantje, ki šraufajo, ampak kar se pa le da sam, pa sam odpraviš. A ne?
Najdeš tudi kaj časa za ples, branje knjig?
Joj, pri knjigah sem jaz zelo len, meni so bili druge te lažje vsebine dostopne, internet te da zdaj odprta vrata, video vsebin polno. Plešem pa premalo, ne, bi bilo zanimivo še malo več tega vključiti notri, ampak časa sem zelo rad, žena oba rada plešava, sam prilike premalo.
Žena Simona je geografinja, če se ne motim?
Ja, zgodovino, geografijo poučuje v osnovne šole.
Jakob Plevec je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Jakob, želimo ti še veliko uspešno izpeljanih projektov in veliko uspehov na zasebnem in kariernem področju.
No, hvala lepa in hvala za povabilo.